Գլուխ 17-րդ Յուջինը որոշեց բիլոքսիից վերադառնալ Նյու Յորք, որովհետև մոտենում էր ամառը, և այնտեղ անտանելի շոկ կլիներ։ Բացի այդ, նրա դրամական միջոցները այնքան նվազել էին, որ անհրաժեշտ էր որևէ վճռական քայլ կատարել, թեկուզ այն նրան տաներ դեպի լրիվ կործանում։ Կելներների մոտ պահվում էին մի շարք նկարներ։ Մսյո Շարլը բարեսրտաբար հանձներ առել հոգ տանել նկարներին, որ մնացել էին առաջին ցուցահանդեսից, ինչպես և Փարիզի ցուցահանդեսի գրեթե բոլոր նկարները։ Վերջինների վաճառքը հաջող չէր եղել։ Յուջինը մտածում էր, թե ինքը կարող է խաղաղ սահել Նյու Յորք, մի սենյակ վարձել երկրորդական մի փողոցում, կամ Ջերսի Սիթիում, կամ Բրուքլինում, որտեղ ոչ ոք չէր տեսնի նրան, վերցնել Մսյո Շարլի մոտի նկարները և տեսնել, թե չեն ճարվի երկրորդական նկարավաճառներ կամ հանձնակատարներ։ Նա լսել էր, որ վերջիններս գալիս, նայում ու անմիջապես առնում է։ Եթե դա գլուխ չգար, ինքը կարող էր մեկ առ մեկ տանել տարբեր նկարավաճառների մոտ ու վաճառել։ Նա հիշեց, որ Էբերհարդ Զանգը Նորմա Ուիթմորի միջոցով խնդրել էր տեսնել իրեն։ Յուջինը ենթադրում էր, թե քանի որ կելներ և որդի ընկերությունը այդքան հետաքրքրվել էր, լրագրական քննադատները նրա մասին այնքան լավ էին խոսել, ուստի փոքր նկարավաճառները ուրախությամբ գործ կունենային նրա հետ։ Անկասկած նրանք կգնեին իր գործերը։ Այդ նկարները բացառիկ էին, միանգամայն բացառիկ։ Ինչու չպիտի գնեին։ Յուջինը մոռանում էր կամ չգիտեր հաջողության ու անհաջողության մետաֆիզիկական կողմը։ Նա չէր հասկանում այն ճշմարտությունը, թե այն, ինչ մարդ մտածում է իր մասին, այնպիսին էլ է, և ամբողջ աշխարհի համարումը իր անձի նկատմամբ այն է, ինչ ինքը մտածում է իր մասին, ոչ թե ինչպես ինքն է, այլ ինչպես ինքը պատկերացնում է իրեն։ Թե դա ինչու է այդպես, չգիտենք, բայց որ այդ զգացմունքը հաղորդվում է ուրիշների, դա անառարկելի փաստ է։ Յուջինի հոգեկան վիճակը, ցրված, անօգնական, խճճված ամեն տեսակի կասկածների և երկյուղների մեջ, ինչպես անղեկ մի նավ, որը դեգերում է խավարում, կարծես անթել հեռագրով հաղորդվեց բոլորին, ով ճանաչում էր նրան, կամ լսել էր նրա մասին։ Երբ հայտնի դարձավ, որ Յուջինը հիվանդացել է և այլևս չի աշխատում, Մսյո Շարլը նաղ զարմացավ և տխրեց, իսկ այնուհետև նրա հետաքրքրությունը երիտասարդ նկարչի հանդեպ զգալիորեն նվազեց։ Նման բոլոր այն ընդունակ և հաջող գործարարներին Մսյո Շարլը սիրում էր գործ ունենալ զորեղ մարդկանց հետ, որոնք գտնվում էին փառքի ծաղկման և հաջողության զենիթում։ Նվազագույն տատանումը փառքի և զորության այդ բարձունքից Մսյո Շարլը նկատում էր իսկույն։ Եթե մեկը անհաջողության եզրին էր կանգնած, նրան սպառնում էր հիվանդությունը, և նրա հետաքրքրությունը կյանքի նկատմամբ կորչում էր, կամ որոշ բաներ ազդում էին նրա տեսակետների վրա։ Մսյո Շարլը ցավում էր, բայց նման դեպքում մնում էր մի բան՝ հեռու մնալ այդ մարդուց։ Վտանգավոր բան է գործ ունենալ խորտակված մարդկանց հետ։ Դա ամենից առաջ վնաս է բերում գրպանին։ Այնպիսի անձնավորություններ, ինչպիսիք էին Տեմպլ Բոյլը և Վինսենտ Բիրսը, որոնք նրա ուսուցիչներն էին եղել անցյալում, և Չիկագոյում լսել էին նրա մասին իր հաջող օրերին, Լուքսևիրասը, Վիլյամ Մակկոնելը, Օրեն Բենեդիկտը, Հատսոն Դյուլան և այլ մարդիկ, չէին կարող հասկանալ, թե ինչու ոչինչ չի լսվում նրա մասին, ինչու այլևս չի նկարում։ Այլևս նա չէր երևում Նյու Յորքի արվեստի մարդկանց հավաքավայրերում։ Փարիզի նրա ցուցահանդեսի ժամանակ լուրեր էին պտտվում, թե գնալու է Լոնդոն, նման մի շարք տեսարաններ նկարելու համար։ Բայց լոնդոնյան ցուցահանդեսը այդպես էլ աշխարհ չեկավ։ Գարնանը Նյու Յորքից հեռանալիս Յուջինը հայտնել էր Սմայթին ու Մաքյուին, թե այսուհետև հավանորեն կաշխատի Չիկագոյում։ Բայց արդյունքը դեռ չէր երևացել։ Այդ մասին ոչ մի վկայություն չկար։ Ասում էին նաև, որ շատ է հարստացել, որ տաղանդը երես է դարձրել նրանից։ Նույնիսկ խոսում էին, թե գժվել է։ Ուստի արվեստի աշխարհը, որ ճանաչում ու հետաքրքրվում էր նրանով, այլևս շատ չէր մտահոգվում նրա մասին։ «Շատ ցավալի է», մտածում էին նրա մրցակիցները, բայց նվազել է մեկն այն աստղերից, որոնց դեմ մաքարելը դժվար էր։ Ինչ վերաբերում է նրա ընկերներին, նրանք ցավում էին, բայց կյանքն այդպես էր։ Գուցե լավանա, իսկ եթե չլավանար, ինչ կարող էին անել։ Մինչ անցնում էր ժամանակը, մեկ տարի, երկու տարի, երեք տարի, արվեստի երկնակամարում նրա անսպասելիորեն փայլելու և ապա անհետանալու տարօրինակ հանգամանքը շատերի մտքում մնաց որպես մի տեսակ առեղծված, որպես ուսանելի դաս երիտասարդ տաղանդների համար։ Ինչպիսի խոստումնալից մարդ էր նա, ինչու չշարունակեց նկարել։ Երբեմն նրա մասին հիշում էին խոսակցության մեջ ու մամուլում, բայց Յուջինը մեռած էր բոլորի համար։ Երբ Յուջինը եկավ Նյու Յորք, նրա դրամագլուխը նվազել, իջել էր $300, դրանից $125 տվել էր Անջելային, որպեսզի հետը տաներ Բլեքվուդ և մնար այնտեղ, մինչև ինքը կարողանար դասավորել գործերն այնպես, որ հնարավոր լիներ միասին ապրել։ Երկար ժամանակ այս հարցը քննարկելուց հետո նրանք վերջապես համաձայնվել էին, որ ամենից հարմարն այդ է, որովհետև տեսնելով, որ ինքը ոչ կարող է նկարել, ոչ էլ ժուռնալ նկարազարդել, ուստի որոշակիորեն հայտնի չէր, թե ինչ էր անելու։ Նպատակահարմար չէր երկուսով Նյու Յորք վերադառնալ այդքան չնչին գումարով։ Անջելան տուն ուներ, ուր ուրախությամբ կընդունեին նրան, գոնե ժամանակավորապես, իսկ ինքը նույն ժամանակում մենակ կարող էր անցնել փոթորիկների միջով։ Ավելի քան երկու տարվա բացակայությունից հետո, երբ նա թափառել էր ամենուրեք, մեծ քաղաքի տեսքը անչափ տպավորիչ էր Յուջինի համար։ Կենտուկիի ու Տենեսեի լեռներից և Բիլոքսիի ամայի ափերից հետո նրա վերադարձը դեպի այն խռնված քաղաքը, որտեղ միլիոնավոր մարդիկ շտապում էին ետ ու առաջ և որտեղ մեկի թշվառությունը, ինչպես և մյուսի հաջողությունը ակներևաբար լուծվում էին կյանքի անըմբռնելի զանգվածի մեջ, թեթևացում էր։ Կառուցում էին մետրոյի մի գիծ, ավտոմոբիլը, որը միայն մի քանի տարի առաջ անորոշ, անհաստատ կերպով սկսել էր Երևան գալ, այժմ որպես ժամանակի նորաձևություն չափազանց լայն տարածում էր գտել։ Ամենուրեք երևում էին նոր տիպի հոյակապ մեքենաներ։ Ջերսի Սիթիի նավամատույցից բացվող տեսարանում նա կարողանում էր նկատել քաղաքի զգալի փոփոխությունները։ Եվ մի անգամ անցնելով 23-րդ փողոցը և բարձրանալով 7-րդ ավենյուով, տեսավ փոխված մի աշխարհ։ Մեծ հյուրանոցներ, բնակելի բազմահարկ տներ, ամբարտավան կյանքի խլացուցիչ ժխոր, որը քաղաքը ձևում էր ըստ իր ճաշակի։ Այդ բոլորն ընկճում էր Յուջինին հոգեպես, որովհետև նա միշտ հուսացել էր այս փառավորության ու ցուցադրության անբաժան մասը լինել։ Իսկ այժմ չէր եղել։ Գուցե այլևս երբեք չլիներ։ Դեռ խոնավերու ցուրտ։ Գարունը նոր էր սկսում բացվել, և Յուջինը ստիպված էր մի թեթև վերարկու գնել։ Իր միակ դեմի սեզոնային վերարկուն հետը չէր բերել, և ուրիշ բան չուներ հագնելու։ Վերջի վերջո պատշաճությունը պահանջում է հագնվել, մտածում էր Յուջինը։ Խնայողաբար ծախսվող $175, երբ Բիլոքսիից Նյու Յորք էր գալիս, արդեն 40-ը չկար։ Դրա վրա ավելացրած $15, որ տվել էր վերարկուի համար, մոտը մնացել էր $120, որով նորից սկսելու էր իր կարիերան։ Նա շատ էր մտահոգվում ապագայի մասին, բայց հետաքրքիրն այն էր, որ ուներ ենթագիտակցական մի զգացում, թե ապագան չի կարող լրիվ կործանված լինել իր համար։ Նա էժան մի սենյակ վարձեց բավական անհրապույր մի թաղամասում, 24-րդ փողոցի արևմտյան մասում, 11-րդ ավենյուի մոտ։ Այդ վայրն ընտրելու միակ նպատակն այն էր, որ ուզում էր հեռու լինել մտավորական կյանքից ու թաքնվել, մինչև կարողանար ոտքի կանգնել։ Դա հին, խղճուկ մի տուն էր կարմիր աղյուսից կառուցած նույնպիսի տների շարքում, որ Յուջինը նկարել էր իր տեսարաններից մեկում, բայց այնքան էլ վատը չէր։ Տան բնակիչները աղքատ էին, բայց և բավականին կիրթ։ Նա հատկապես ընտրել էր չքավորությամբ խիտ բնակեցված այս թաղամասը, որովհետև այդտեղից ոչ հեռու հոսում էր Նորթ Ռիվերը, որի վրայով աշխուժորեն շարժվում էին շոգենավեր։ Սենյակի դեպի արևմուտք նայող միակ պատուհանից նրա հայացքի առջև ձգվում էր մի բաց տարածություն, որը փոխադրակարգերի համար կայանատեղի էր ծառայում։ Յուջին այդտեղից կարող էր տեսնել շրջապատի ողջ կյանքը։ Անկյունում 23-րդ փողոցի վրա մի այլ խարխլած շենքում կար չափավոր գնանոտ ճաշարան և պանսիոն։ Այդտեղ նա կարող էր ճաշել 25 սենթով։ Շրջապատի կյանքը ամենևին չէր հետաքրքրում նրան։ Այստեղ ամեն ինչ խղճուկ էր, աղքատիկ և կեղտոտ։ Բայց նա հույս ուներ երբևէ դուրս պրծնել այդտեղից։ Տեղի բնակիչներից ոչ ոք չէր ճանաչում նրան։ Դրանով հանդերձ նրան նոր հասցեն արևմտյան կողմ 24-րդ փողոց 552 տուն ամենևին վարձ չէր հնչում։ Դա կարող էր համարվել մեկն այն հին թաղամասերից, որոնցով խայտափայլում էր Նյու Յորքը և որտեղ սիրում էին բնակվել նկարիչները։ Սենյակ վարձելով խիստ անդուրեկան մի իռլանդուհուց, որի ամուսինը նավահանգստում կշռար էր, Յուջինը որոշեց այցելել Մսյո Շարլին։ Յուջինը գիտեր, որ ինքը դեռ պատկառելի տեսք ունի, չնայած իր աղքատության ու անկման։ Նրա հագուստները լավ էին, վերարկուն նոր, շարժուձևը աշխույժ և վճռական։ Բացի այդ չէր կարող նկատել, որ դեմքը իր դժգունությամբ և աչքերը կիսատենդային փայլով խոսում էին իր հոգին կրծող տագնապի մասին։ Նա կանգ առավ 5-րդ ավենյույում կելներ և որդի ընկերության գրասենյակից կես թաղամասերու, մտածելով արժե գնալ, թե ոչ, և ինչ էր ասելու։ Ժամանակ առ ժամանակ նա գրել էր Մսյո Շարլին, որ իր առողջությունը լավ չէ և չի կարող աշխատել, և միշտ հույս ունի, թե շուտով կլավանա։ Նա միշտ հույսով սպասել էր, որ մի պատասխան կգա, թե իր մի այլ նկարն էլ է վաճառվել։ Անցել էր մեկ տարի, ևս մեկ տարի, և այժմ երրորդ տարին էր, իսկ ինքը դեռ չէր լավացել։ Մսյո Շարլը քննախույս հայացքով կնայեր իրեն։ Ինքը պետք է առանց ընկրկելու դիմադրեր այդ հայացքին։ Իր ներկան յարթային վիճակում դա դժվար էր, բայց այժմ էլ Յուջինի հոգում դեռևս մխում էր ինչ-որ ավիյուն։ Նա իր զենքերը ցած չէր դրել և հավատացած էր, որ դեռ կարժանանա բախտի շնորհին։ Վերջապես հավաքեց իր ուժերը ու ներս մտավ։ Մսյո Շարլը ջերմորեն ողջունեց նրան։
«Որքան լավ է, որ նորից տեսնում եմ ձեզ. Գրեթե կորցրել էի հույսերս, թե դուք երբևէ կվերադառնաք Նյու Յորք. Ինչպե՞ս է ձեր առողջությունն այժմ. Ինչպե՞ս է Միսիս Վիթլան. Մարդ երբեք չի զգում, թե 3 տարի է անցել. Սքանչելի եք երևում. Ինչպե՞ս են գնում ձեր նկարչական գործերը. Ի վիճակի եք որևէ բան ստեղծել»։
Յուջինին սկզբում այնպես թվաց, թե իսկապես Մսյո Շարլը հավատացած է, որ ինքը սքանչելի վիճակում է։ Մինչդեռ այդ դիտունակ ու խորաթափանց մարդը ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե ինչ է կարող էր այդպիսի մեծ փոփոխություն առաջացնել։ Յուջինը կարծես ծերացել էր 8 տարով։ Հոնքերի միջև առաջացել էին նկատելի կնճիռներ։ Զգացվում էր հոգնածություն և ուժասպառություն։ Եվ Մսյո Շարլը ինքն իրեն մտածեց. «Այս մարդը արվեստի համար մեկ ընդմիշտ կորած է. Նրանից թռել է ինչ-որ բան, որ ես նկատել էի առաջին անգամ նրան հանդիպելիս. չկա այն հուրն ու խանդավառությունը, որ ճառագայթում էր աղեղնալամպի պես. Այժմ թվում է, թե նա կարչելու մի բան է որոնում, որպեսզի փրկի իրեն խեղդվելուց. Նա անձայն կոչ էր անում հարգալից և ներողամիտ լինել իր նկատմամբ. Որքան ցավալի է». Ամենավատն այն էր, որ Մսյո Շարլը մտածում էր, թե այդպիսի դեպքում ոչինչ չէր կարելի անել։ Ինչ կարող ես անել մի նկարչի համար, երբ ինքը իր համար ոչինչ չի անում։ Նրա արվեստը մարել էր։ Ամենախելացի բանը կլիներ այն, որ թողներ փորձեր կատարելը և անցներ այլ աշխատանքի և արվեստի մասին ամեն ինչ մոռանար։ Գուցե վերականգներ առողջությունը, բայց դա հարց էր։ Նյարդային խանգարումները հաճախ տևական են լինում։ Յուջինը նրա վարմունքի մեջ նկատեց որոշ բան, թեև որոշակի չէր կարող ասել, թե ինչ, բայց Մսյո Շառլը թվում էր ավելի մտահոգ, ավելի զգուշավոր և ավելի օտար, քան նախկինում։ Նրա վարմունքի մեջ Յուջինը նկատում էր, ասենք, ոչ այնքան սառնություն, որքան մի տեսակ զսպվածություն։ Կարծես վախենալիս լիներ, որ իրենից մի բան կխնդրեն, և ինքն էլ նույնիսկ ցանկություն ունենալու դեպքում չի կարող բավարարել այդ խնդիրքը։ Որքան հասկանում եմ, Փարիզյան էտյուդները այնքան էլ հաջողություն չունեցան, ոչ այստեղ, ոչ Փարիզում, նկատեց Յուջինը անտարբեր եղանակով, կարծես դա այնքան էլ նշանակալից բան չլիներ, միաժամանակ հուսալով, թե նպաստավոր մի խոսք կլսի։ Ես կարծում էի, դրանք ավելի լավ ընդունելություն կգտնեն։ Միաժամանակ չէր կարելի սպասել, թե բոլորը կվաճառվեն։ Նյու Յորքի տեսարանները լավ սպառվեցին։
Այո, լավ սպառվեցին։ Շատ ավելի լավ, քան սպասում էի։ Ես չէի կարծում, թե այդքան կվաճառվեն։ Նրանք շատ նոր էին և ժամանակակից հետաքրքրության սահմաններից բավականին դուրս։ Մյուս կողմից, Փարիզյան նկարները ամերիկացու համար խորթ են։ Իհարկե, բոլորովին այլ իմաստով։ Ուզում եմ ասել, ձեր գործերը չպետք է վերագրվեին արվեստի այն ժանրին, որ գալիս է արտասահմանից, և որոնց ամբողջ արժեքն այն է, որ նրանք հիմնված են ոչ տեղական մոտիվների վրա, այլ մարդկային ընդհանուր բնույթ ունեն։ Ես նկատի ունեմ թեմատիկան։ Փարիզյան ձեր նկարները լավագույն նկարներ են նրանց համար, որոնք արվեստը նկատում են որպես գույն, կոմպոզիցիա և նպատակ, բայց սովորական, ոչ մասնագետ մտքի համար, որքան ես հասկանում եմ, դրանք սոսկ Փարիզյան տեսարաններ են։ Դուք հասկանում եք, ինչ եմ ասում, չէ՞։ Այդ տեսակետից դրանք խորթ էին, բացի այդ, Փարիզը լուսաբանող նկարներ շատ են եղել։ Ավելի լավ կլիներ, դուք նկարեիք տեսարաններ Լոնդոնից և Չիկագոից։ Այնուամենայնիվ, դուք ունեք լրիվ իրավունք շնորհավորելու ձեզ։ Ձեր բոլոր գործերը լավ տպավորություն թողեցին և այստեղ, և Ֆրանսիայում։ Երբ դուք ի վիճակի լինեք վերադառնալ արվեստին, ես կասկած չունեմ, դուք կգտնեք, որ ընդմիջող ժամանակը ձեզ վնաս չի տվել։ Մսյո Շառլը ամեն կերպ աշխատում էր քաղաքավարի և ուշադիր երևալ, բայց ուրախ էր, երբ Յուջինը հեռացավ։ Յուջինը փողոց դուրս եկավ ամենամռայլ տրամադրությամբ։ Այժմ նրա համար ամեն ինչ պարզ էր։ Հիմա ինքը կորած մարդ է, և միայն մի բան է մնում՝ համբերել։